takariva ni alatsana ni fadiminifuru ni volana januari tundana mnao ireo vovoni fiangona na idwari atultrayo na vetani ireo luate ni mbovo
Mila patatana ni fiatuna andreman tawin ni arseve kanatana na rifu tam ni fakalazana ni fiatin semi ni razandra ni itena mbipu
Ny tenin'Andriamanitra sy fampianaram-ponoana no torina hoy Monsieur Jean Pascal Andretsoavina tamin'ireo diakra 20 no amasinina omaly tao amin'ny diosezy n'Antsirabe. Fredelina sy Fabienne no hitondra ny voam-piangonana ho anao amin'nyity takariva ity manatra ny fiarabana sy ny firaritsoantsika mianakavy ary manasanao ary hanaraka an'izany hatramin'ny farany. Anomboantsika azy avy hatrany ny eto amin'ny arsidiosezy n'Antananarivo nankalazana ny olomasina mpiary ny seminerazandry ny teny Amboipo.
Mila mpitantana ny fiatsoan'Andriamanitra hoy ny arsiveka n'Antananarivo Monseigneur Jean de Dieu Rawelson Omaly tamin'ny fankalazana ny fianakaviana masina izay mpiaro ny seminerazandry ny eny Amboipo. Nambarany fa amin'ny mahatanikitsa ny fiatsoan'Andriamanitra eo amin'ny seminerazandriny io dia mila fikolokoloana sy fikarakarana izy io. Tsy mora noho izany ny asan'ireo mpanabe ao amin'nyity seminerazandriny ity ho izy ampahany tamin'ny fampianaran'ny Monseigneur Jean de Dieu Rawelson arseveka n'Antananarivo.
Ity seminera zandriny ity dia atao hoe tanikhetsa. Misy voa fafy zany. Tsy ny fikarakarana amin'ny vary eo am-panetsahana no avokatra azy. Fatrany am-piandohana dia tokony ho karakaraina izy. Ka raha te hananaketsa mahafa-po eo am-panetsahana dia kolokoloana dia ny mbola eny an-tanikhetsa ny vary. Inona ireo fikolokoloana tokony atao amin'ny tanikhetsa ary inona no ilana azy? Afafy ny vary. Vary vao mitsimoka mitady toerana hamakana no afafy eny. Mitady tanikhetsa vao osy sy voalanona tsara. Mila ery ko a ireo varina fafy ireo hafahany mitombo. Ilaina ny manisy zezika, ny manara-maso ny rano ketsa, miambina amin'ny biby na amin'ny vorona mety hanimby ny ketsa. Tany lonaka no tsy maintsy hamafazana ny ketsa, ka arak'izany mahalonaka ny tany izany ny mandrobona ihany koa ny tsiketsa, fa mety miaraka maniry amin'ny ketsa ny tsiketsa. Noho izany mila fihavana ny ketsa hahafahany maniry tsara ary ialana ny adratsy. Fa ny ketsa ihany koa dia tsy maintsy maty. Rehefa tonga ny fotoana tokony hanetsahana dia avotana ny ketsa ary avahana hiala izay tsy ketsa. Na ketsa ihany fa simba ny rano, na koa malemilemy a tsy atanty ny rano be enakeny eny. Marina fa vary no nafafy teny, nefa raha misy voankazo fihinam-boa manaraka ny zezika mba hampiroborobo ny ketsa mba maniry teny koa dia tsy ariana fa hafindra any amin'ny tanimboly sahaza azy. Toeram-panovanana ihany koa ny tanikhetsa. Izany ny tanikhetsa hanoharana ny seminera. Tanikhetsa mila fikolokoloana mba hivelarany mahazanak'Andriamanitra ny tsirairay ny mpanaradian'i Kristy. Dia izay no havanina ny antso. Azontsika saratsaina amin'izany ry ava, fa tsy mora ny adidy aman'andraikitra ankinina amin'nyreto mpanabe eto amin'ny seminera ireto, satria tsy maintsy hijery tsara lay vona fafy. Satria araka ny voalaza teo hoe mety vombary ihany ny tongeny a, fa mety misy voa hafa koa, mety misy voam-boatavy miaraka amin'ny vary eny. Fa ny voam-boatavy tsy rehefa maniry ny voatavy tsy ataony tamim-bary, fa ny voatavy koa nefa ilaina. Ka ohatra matavitapaka izany mankahiranareo mpanabe eto amin'ny seminera, avahana tsara ny ketsa tokony eny ataony tamim-bary na ny voatavy tokony atoy eny an-tanety. Ry havana, ity famaliana ny antson'Andriamanitra ity koa dia azo lazaina hoe asa moa izay tena antika anazy amin'ny tengy azy fa hoe tsy statika fa dinamika. Tsy hoe mijanona eo hoe ny antso dia mijanona eo ianao dia eo, fa miova isan'andro isa-tsegondra ny famaliana azy. Ary mila famatorana izany. Isika rehetra hoe ihany ho antsoina indraindray ny famalintsika ny antson'andriamanitra ny tokony ho izy dia hoe irosa amin'ny fahamasinana mandrakariva manantona an'andriamanitra hatrany hatrany araka nyvolaza teo hoe mitoetra miaraka aminy sy mitoetra ao aminy. Nefa famalintsika ny antso indraindray a toatra ny anana anatonana ny farany e no ana lavirana an'andriamanitra.
Ho an'ny diosezy n'Antsirabe dia nisy ny fanamasinana odiakra omaly teo amin'ny kianjany faksimile antsaso.
Ny tenin'andriamanitra sy ny fampianaram-pinoana no toriana hoy monseigneur Jean Pascal Andriatsoavina tamin'ireo diakra miisa 520 miralahy vao nohamasinina omaly tao amin'ny diosezy n'Antsirabe.
Nanentana ireo diakra ny eveka mba haneho toe-piainana amprisika ny olona hanantona an'andriamanitra. Vaovao entiny namana teo Rabiasinantenaina Radio Zaraso Betafo.
Frera 520 miralahy no hamasinina diakra teto amin'ny diosesina Antsirabe omaly alahady 19 janoary. 20 amin'izy ireo no avy amin'ny firalahiana diosesiana ary 9 kosa ny misionera ny lasalety. Teny faneva noraisin'izy ireo ny hoe ianareo ny fahazavan'izao tontolo izao. Matio toko fadimy andininy efatra ambin'ny folo. Nampatsivy ny fekan'ny diosesina Antsirabe monseigneur Jean Pascal Andriatsoavina nandritry ny fanamasinana azy ireo ny mahasarobidy ny fandalinana ny finoana sy ny tenin'andriamanitra, indrindra manoloana an'ireo hevi-diso inina afafy androdanana ny finoana katolika tatoato izay.
Eny amin'ny fiarahamonina raha ny zavatra ohatra izany mitranga. Mety misy zavatra ohatra izany eny amin'ny fiarahamonina. Ty azo fitiany amin'ny olona ohatra dia ny hafa no aratsia. Zavatra tsy azo atao izany ry havana. Itsika kristianina ataovy izay hatsaram-panahinao ahatonga ny olona ho tianao fa tsy sanatry ny vavala diny lela ny mpiara-belona aminao ny mpitehanao sy aratsinao. Ny finoantsika lalinina, ny finoantsika mpianarina, izay ny atoriny evanjely antsika androany.
Nanafatrafatra ireto ny roso amin'ny larana mahadiakiray ireto ny eveka amin'ny asa sy andraikitra hosahany ny manomboka izao.
Ianareo 520 mirahalahy araka ny voalaza teo dia andeha hitory teninareo, tenin'andriamanitra toria fampianaram-pinoana atao. Ankoatran'izay dia aiza manao izay atao ary ny toe-piainanareo aseho amin'ny besiny maro ahatonga olona maro anatona an'andriamanitra. Sahino teny rehefa misy zavatra tokony ho teneniny, rehefa misy zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'andriamanitra, masahino teny.
19 taona no nanomananaizy ireo izay dingam-piainana mahadiakra izay hoy diakra Rado Hergeraldo Olivier avy amin'ny firalahiana diosesiana araka izao fifampizarana izao.
Teny an-dalana teny teo ny nafinaritra, teo ny nafaly fa naizanona tsy zany keo aiza, teo ny nanahirana fa na teo izay zavatra izay dia rehefa mifikira tamin'i Jesosa sy nanaratia anazy dia mora ihany zany. Dia ny teny manentana anahy moa dia hoe ny zavatra rehetra dia entin'andriamanitra asoan'izay ti azy. Ny antson'andriamanitra dia ny olon-drehetra ho antsoana ho amin'izay fahamasinana izay, fa misy koa no antsoana ho amin'ny tokantena dia hamaliana ny antson'andriamanitra izay. Fa ny olona tsirairay izany dia samy safidy izay lalana tiany atongavana anehony an'izay finoany izay sy zarana an'izay anytarana an'izay bebe kokoa, fa nitanjona dia ho amin'ny fahamasinana ihany.
Dia izay no vaovao azo ampitany avy ety amin'ny diosesina Antsirabe teo Rabiasinantenaina avy ato amin'ny radio Zaraso Betafo ho anareo mpiainin'ny fampahalalam-baovaon'ny miara-dalany sy radio Don Bosco.
Fa ao amin'izay fanamasinana diakra izay ihany dia diakra 4 no hamasinina tao amin'ny fikambanana karma omaly.
Totosa tao amin'ny akara masina misely distrika misioneran'ny tao sy omaly alahady 19 janoary ny fanamasinana ho diakra ny frera 4 avy amin'ny fikambanana karma. Teny manitana ny safidin'izy ireo tamin'izany no hoe ko satria velonaho dia tsy izaho intsony no velona fa i kristy no velona tamiko. Nitarika ny eokaristy masina tamin'ny omaly io ny eveka mpanampin'ny Morondava monseigneur Jean Nicolas Rakotojaona.
Notron'ireo pretra karma notarihany Mompera Rakoto Armanga Tahiriny Aina Judikael lehibe ny fikambanana karma eto Madagasikara sy ny ranomasimbe Indiana. Ny fanojo tamin'izao fanamasina diakra izao moa ny loahevitry ny eglizy omaly ny hoe samy nantsoan'andriamanitra tsirairay isika izay nitondrany ny eveka fanazavana tamin'ny toriteniny ny antony iantsonantsika. antsoinao mpanaradian' jesosy izay mpanafaka amin'ny fanandevozan'ny fahotana sy ny gezan'ny fahafatesana. Ilaina hoy ny eveka ny mankany amin'i jesosy mba hahafahana mizara azy amin'ny mpiarabelona. Ny kristianina dia tsy maintsy misionera mizara an'andriamanitra. Notsivin'ny eveka taorin'izay tamin'ny fianakaviana ny anjarandraikitry ny diakra monseigneur Jean Nicolas Rakotjon, eveka mpanampiny diosezy ny Morondava.
Koa tombano sidinio fa avy tokoa ny laharana isindrotany ao amin'ny eglizy ankahirezin'ny fanahy masina ane izy ka anampiny eveka amin'ny raharaha masina eo amin'ny toriteny sy eo amin'ny hôtely ary eo amin'ny fiahinany ory sy ny mahantra ho mpanao raharaha eo amin'ny hôtely izy ka hitory ny evanjely anomana ny sorona izarany vatana sy ny rany kristy tompo amin'ny mpino. Fanampin'izany araka ny anyranny eveka azy dia adidiny ny mampianatra ny olona na ny mpino na ny tsimpino sy ny mivofo ny fampianarana masina. Adidiny koa ny mitarika ny fivavahana manao batemy manatrika maria sy mitsodrano azy mitondra ny vatsy masina amin'izay ho faty mitarika ny fombam-pivavahana amin'ny fandevenana ametrahany tanana izy araka ny fomba nolovana tamin'ny apôstôly mba ho voatokana hiandraikitra ny raharaha eo amin'ny hôtely sy anatotosany adidy amin'ny fiahina ny ory sy ny mahantra amin'ny anaran'ny eveka sy ny mpitondra paroasy. Amin'izany asany rehetra izany dia engany andriamanitra hanampy azy hiezaka mba ho hitanareo fa tena mpianatra ilay tsy tonga hotompoina fa tonga nompo izy.
Nitotika tamin'ireo namasinina ny eveka avy eo nampatsay azy ireo izay andraikitra sy ny tokony ho toetry ny diakra izay. Monseigneur Jean Nicolas Rakotjon natrany
ho diakra ianareo izany hoe mpanao raharahan'i kristy ilay nilatsaka ho mpanompo teo anivon'ny mpianany koa tanterao amin'ny fotoko ny sitrapon'andriamanitra manompo ampitiavana ary toy ny anomponareo an'andriamanitra no anompoy ny olombelona amin'ny kafaliana ary tsy misy afaka manompo tompo roa ko fantaro fa izay mety ho fahalotoana na fitsiriritan-karena dia fanompoan'andriamanitra tsy izy. Koa ianareo dia sahala amin'ireo nofidinin'ny apôstôly fahiny hiandraikitra ny fiahinany ory sy ny mahantra ka tokony olona tsara laza enika ny fanahy masina ary feno fahendrena. Aoka ianareo hifototra sy iraikitra amin'ny finoana ka adio sy tsy ho azoko ihanina eo anatrehan'andriamanitra sy ny olombelona araka ny toetra mendrika ny mpanao raharahan'i kristy sy mpizarazara ny fanomezan'andriamanitra. Aza mety ho avily hiataka amin'ny fanantenan'ny evanjely tsy ho mpihainy ny evanjely fotsiny ianareo fa ho mpitory azokoa tano amin'ny fanahymadio ny zavatra masina momba ny finoana ary asehoy amin'ny asanareo ny tenin'andriamanitra torianareo. Amin'izay ny vahoaka kristianina velomin'ny fanahy masina dia hanjary fanatitra madio ankasitran'andriamanitra ary ianareo kosa raha efa hitsenany tompo amin'ny andro farany dia mendrika hiaino azy iteny hoe tsara izany ry mpanompo tsara sy mahatoky miara-mifaly amin'ny tomponao.
Narahan'ny fanadiadinina taon'ny eveka sy ny fanomezatoky nataon'ireo diakra izany avy eo.
Manome toky ve ianao fa anaja sy anaiky ny eveka any amin'izay anondrananao ary anaiky sy anaja ny lehibenao sy izay andimby azy?
Manome toky ao monseigneur.
Engany andriamanitra andavorary zao asa lehibe santariny ao aminao zao.
Mariana moa fa ny tolakandro ny sabotsy 13 janoary teo no nanonana ny voady mandrakizay teo amin'ny ekara masimbavy Terezy tao avilabe Masoandro izevatra mirala ireo nitarika ny eokaristy masina tamin'izany mopera Rakoto Armanga tahiriniana Judikael lehibe ny fikambanana notriny ny vikera jeneraly mompera Mamiarso Modeste randria ny fahanana.
Fa tamin'ny alahady lasa teo no saika nankalaza ny andro nikizy misionera ny teto Madagasikara isan'izany ny diosezy ny Mananjary.
Nomariana tamin'ny alahady 7 janoary alahady ny epifany io ny andro nikizy misionera tao amin'ny diosezy ny Mananjary. Ankizy Manarivo no niaraka tamin'ny eveka nankalaza izany andro n'izy ireo izany. Akon'izany entin'ny Karina Badistine Radio Aina Mananjary.
Sorona masina notarihiny eveka monseigneur José Alfredo tao amin'ny fiangonana Victoire Soamanarivo Normal izay zanam-piangonana ao anatin'ny paroasy Masindao Augustin eto an-tampon-tanàna Mananjary narahany kilalao sy fanentanana maro samihafa izany sorona masina izany. te ihany koa ny fiaramisakafo niaraka tamin'ireo ankizy dia tia amin'ny kianja maintso ny radio aina mananjary. Etsika fanao ny eveka isatona moa isaky ny epifania ny fiaramifaly amin'ireo ankizy eto amin'ny renivohitry ny diosezy mananjary ka ankizy manodidina ny 700 no tonga niatrika izany tamin'ny alahady ny epifania teo avy amin'ny paroasy 4 misy eto an-tanàna ny mananjary. Fotoana ampahatsaivana ny ankizy fa anisany voahiraka hitory ny vaovao mahafaly amin'ny manodidina azy sy eo amin'ny samy ankizy izy ireo. Ny veka Monseigneur José Alfredo.
Miarabanareo ankizy rehetra tonga amin'izao maraina izao mankalaza ny fety ny masy, mankalaza ny fety ny epifania dia fety Jesos Kristy mamiseho amin'ny olona rehetra, indrindra ho anareo ankizy oma apostoly vavolombelona ivavolombelona Jesosa zazakely ho amin'ny hahafaliana amin'ny fiainanareo, vavolombelona ho amin'ny namanareo isan'andro na amin'ny lafiny ny kilalao na amin'ny sekoly na amin'ny fiainamanontolo, fa indrindra koa vavolombelona ho amin'ny fianakavianareo ho amin'ny ray aman-dreny. Matetika ny ray aman-dreny nareo sy mivavaka, fa nareo mivavaka tena vavolombelona, tena ilaina Jesosa ho amin'ny fo ho amin'ny fiainana ny ray aman-drenina anareo. Izao ivavaka ny afatra amin'ity andro dia ny hafaliana dia misionera, ny ankizy ho amin'ny hafaliana hitory Jesos Kristy eran'izao tontolo izao. Maro ny ankizy mbola mizaly be, mizaly amin'ny lafiny ady, mizaly amin'ny lafiny mosarena, mizaly amin'ny ara sosialy dia amin'ny fiaina isan'andro. Ivavaka amin'izy ireo, ivavaka ho tena mahafaka ho amin'ny fiaina vaovao, indrindra amin'ity taona vaovao.
Atolorian'i Jesosy ny fotsika sy ny fiainantsika toy ny nataony ireo mahajy hoe ny eveka tamin'ireo ankizy nandritry ny toriteny izay nataony ny alahady ny epifania teo.
Isika koa miaraka ny mahazy hitonda ny fontsika, hitonda ny zavatra tena tiana antsika atolotra Jesosa, ny emboka, ny volamena, ny mira, ny zavatra lehibe dia ny fiainantsika. Jesosa sy mila volamena sy vola emboka sy mila mira, fa mila ny fontsika ny fiainantsika ho tena maha kristiana. Ento ny zavatra tena tiana atolotra anareo afatra amin'ity andro mankalaza ny andro ny misiona, andro indrindra ny ankizy misionera. Ianareo sy mainsy manambara Jesosa tahaka amin'ny masy, tahaka amin'ny mpiandry ondry, tahaka Maria sy Josefa ho amin'ny fiainanareo. I manambara Jesosa dia tahaka amin'ny apôstôly hitory Jesosa amin'ny fiainanareo. Ho tena kristiana, ho tena ankizy, tena mivavaka, tena manao soa, tena mandroso amin'ny fiaina kristiana. Eto ny zavatra tena ankizy misionera. Ity andro dia mampasiara anareo, ny adida anareo, ny fiaina anareo ma misionera. Mafinaritra ianareo tena miamazoto o tena ankizy misionera, ankizy tena manambara Jesosa ho amin'ny hafaliana, ho amin'ny fiainana.
Toriny fiaramivavaka tao amin'ny fiangonana Victoire Somanarivo Normal dia nitoizana tamin'ny kilalao sy fanentanana maro samihafa Radio Crochet Ira Sidi. Fiaramisakafo antoandro tantarantsehatra nentina nampifaliana andreo ankizy ny hetsika fankalazana ny fety ny ankizy misionera ny alahady ny epifania teo no faranina tamin'ny fizarana biskuit sy vatomamy ho an'ireo ankizy rehetra tonga niombina tamin'izany ny hetsika. Karina Badistina Radio Aina Mananjary ho an'ny miaradalan'ny Radio Don Bosco.
Fa ho an'ny diosezy ny Moramanga kosa dia ho faranina amin'ny farany ity herinandro ity ny fankalazana ny 70 ny Eglizy Katolika Trinitera Moramanga. Atanazy Romelu.
Ho tanterahana ny 20 sy ny 20 Janoary 2024 izao ny fankalazana ny fanakatonana ny fahaefapolo taona ny fiangonana katolika trinitaire anosy masina Moramanga paroasy milaza ny zava-dehibe ny songadina tao anatiny efapolo taona andriamatoa razanakoto egene mpandrindra ny komity fankalazana
nandritry n'izay efapolo taona izay moa nisy nyity fiangonana katolika anosy masina itya dia voalohany indrindra teo a ny fitsanganan'le sanctuaire zany hoe zay moa nytondrana ny anaran'io fiangonana zay angonana am'izao fotoana io hoe sanctuaire na chapelle nisy ko ny trano le atao hoe maison de formation novicia zay fikarakarana sy famolavolana ndreo tanora ho religiose nisy ihany koa ny atao hoe centre spirituel joseph didona zay fandraisana vahiny sy fandraisana ny lanonana ara-panahy teo koa ny fahatongavandry masera trinitaire de rome tsy tongatonga ho azy nefa izareo reo na tongatonga foana fa nanao dispensera zay hitsaboana ny kristianna katôlika sy ireo mponina manodidina tsy akanavaka nanorina sekoly ihany koa ireo masera reo a ary amin'izao fotoana izao dia mahafaly ny milaza fa efa tonga lise amin'izao fotoana izao zany hoe efa manomana mpianatra anala bakalorea dia mikiasa zahay anitatra ny trano fiangonana io satria efa mitombo andro manalina ny isan'ny kristianna katôlika tonga mivavaka ao a ka ny asabotsy faharoapolo ny volana janoary manomboka amin'ny valora maraina dia isy ny fananganana amin'ny vato fehizoro ho fanitarana ny trano fiangonana io ny eveka monseigneur rosario velamo no hitarika an'izany lanonam-panahy zany amin'ny faraika amin'ny roapolo indray ny alahady io dia lamesa lehibe zay atao eo amin'ny tribuna eo tokotany satria asaina daholo ny kristianna eto Moramanga sy ny zanaka pelezana manomboka amin'ny valora maraina ihany koa no atao a izany fankalazana ny famaranana ny fanakatonana ny fankalazana ny karantiema zany koa miantso ny zanaka pelezana sy ny kristianna rehetra tsy akanavaka na ny eto Moramanga na ny any velany zay maheno an'izao mba ho tonga hifanotrona amin'io satria ainga lehibe anankiray entina ampisiovantsika fa vonintsika anitatra ny trano fiangonana io zay efa hita fa tery de tery de tery tokoa amin'izao fotoana izao
manana fanantenana ny fiangonana ekara trinitaira anosy masina hiatrika indray a ny hoavy eo amin'ireo asa paroasialy eto anivo ny diosezy ny Moramanga izay no azo natolotra avy ety amin'ny diosezy ny Moramanga Atanasy Romela ho an'ny radio Don Bosco
famaranantsika ny vaovao avy eto an-toerana ny avy amin'ny antilin'ny Madagasikara
anatanteraka ny filankevim-panabeazana ny antilin'ny Madagasikara eto Antananarivo ny roapolo sy ny raiky amroapolo janoary ho avy izao mitondra ny andinidiny momban'izany raha marson dominika foloalevitry ny antilin'ny Madagasikara miandraikitra min'ny fanabeazana sira ny voasina josefa kristian filohany antilin'ny Madagasikara miandraikitra ny fitantanana
ny filankevim-panabeazana moa dia tsina zany fa sehatra anankiray atao amin'ny antilin'ny Madagasikara ahafahany samy tompony andraikitra mifanakalo hevitra mitondra fanantsarana makasika ny lafin'ny fanabeazana amin'ny ankapobeny zany atao amin'ny fikambanana skotisma atao amin'ny antilin'ny Madagasikara dia izy io a ho karakaraina eny amin'ny lycée manificat teny sandra vola bevalala distrika malaza zany raha fiangonana faritra tanjombato kosa izy raha atao amin'ny antilin'ny Madagasikara ny roapolo sy ny raika amin'ny roapolo a janoary ho avy izao ny zavatra tena hoe horesahany amin'ny ankapobeny zany aho a de tsara ho fantatra rehetrarehetra makasika ny tondrozotram-panabeazana avy ato amin'ny antilin'ny Madagasikara zany na ny sehatra diosezy a na ny nasionaly a na ny resam-pirenena mba fahana manampy zany andreo le ataontsika tompony andraikitra rehetra mpanabe na mpiay a amin'ny fandaminana sy ny fikarakarana nyireny lasa mpanabeazana any fotony ireny ny fandaharam-potoana amin'ny ankapobeny zany aloha dia manomboka amin'ny sabotsy izao mivalora maraina hatramin'ny sivy ora ny fandraisana zany eo amin'ny tokotany lisea dia efa misy tompony andraikitra ny fitantanana zany a mandray zay ankizy rehetrarehetra sy ny tompony andraikitra rehetra tonga eo nitsaivina trany dia hoe itsika tompony andraikitra rehetra manomboka eo amin'ny mpiandraikitra mitony mpivondronana ny ekipany faritra sy ny filiovan'ny diosezy zany no antsoina amin'io a satria filankevim-panabeazana imbonana no ataontsika dia ny vatsy moa zany a raha tsy aivina dia dimerivariary sy varya telkopoka de repafroa ny sapotsatoandro zany ho antsika retraretra tonga eny ny pendekitra sampana retra amin'ny tilo Madagasikara eto amin'ny diosezina Antananarivo ireo zany no antsona de manampy azy le nitony pivondronana sy ny ekipa ny faritra no sokafana ho an'ireo tontsika tompona andraikitra misana mivantana fitantananareo le filankevitra satria ny zavatra horesahanao zany na de fanabeazana aza de misy hatrany ny andraiky mpanabeazana mahakasika amin'ireo olonareo.
Tonga eo amin'ny ako ny fampianarana iray masina nandritra ny vavaka Angelo Zuma isika.
Mitady avy, mitomoera ary mitorian'i Jesosy Kristy ny Papa François tamin'ny vavaka Angelo Zuma.
Tsy kisarisary na endrika ivelany fotsiny fanarahan'i Kristy ny iray masina fa mitaky ho ampiainana lavorary tahaka ny nasehoan'ireo mpianatra Kristy voalohany tsy ny salasala nanohina ny antson'Andriamanitra ny antefa tamin'izy ireo. Izany ihany koa hoe ny iray masina no mampatsiahany tsirairay ny fifandraisany miaraka amin'Andriamanitra. Toetra telo izy no tokony hoentsika mamaly io fanontaniana io de ny hoe mitady, mitoetra ary manambara. Inona ary ny dikany hoe mpanaradi ny mpianatra Kristy?
Toetra tokony hanantsika voalohany raha teo mpianatra Kristy ny fananana azo tompo hitady azy, ny fitadiavana an' Jesosy ny iray masina de ny fitodiana ao anaty, ny fananana fo misokatra hitady an' Jesosy de tsy fitadiavana filana fahafampo fa famelana ny teniny anjaka ho ampo. Toetra takiana faharoa kosa ny fitomoerana ao amin'ny Kristy, ny hoe mitoetra de miaraka aminy, miray petsapetsa aminy. Tsy efitra fotsiny mantsy ny hoe finoana fahafionana mihitsy ao an-tranon'izy tompo. Ary farany hoy ny iray masina de ny fitoriana sy ny fanambarana ny evanjely, ny hoe manambara de mifampizara ny andram-piainana miaraka amin'ny Kristy. Nanentana ary ny Papa François fa tsy tokony hijanona amin'ny endrika ivelany na fombafomba fotsiny ny fanarandian'ny Kristy fa mila ny fijoroana vavolombelona amin'ny alalan'ny fitadiavana, fitomoerana ary ny fitorianan'ny Kristy.
Hiditra amin'ireo vaovao iray sampirenena isika.
Any Etazonia dia ho tanteraina ny 8 sy ny 9 janoary ho avy izao ny alim-bavaka nasionaly ho an'ny fiarovana ny aina.
Isaky ny volana janoary toy izao dia olona anarivo no tonga Washington renivohitra Etazonia mba hivavaka ho an'ny fiarovana ny ain'olombelona sy ny maha izy azy. Hetsika izay karakarainy secretariat de la provie eo anivo ny findrambenin'ny veka katolika ao Etazonia sy ny avy amin'ny bazilika ny masina maritsy azokeloka miampiny ireo avy amin'ny biropandrindra ny pastoraly ao amin'ny oniversité katolika ao Amerika izao etsika izao.
Isaraka izany ny lamesa fanokafana amin'ny 5:00 ora any an-toerana atao amin'ny bazilika ny masina maritsy azokeloka ao Washington ka i Monseigneur Michael Burbidge eveka ny Arlington sady filohan'ny fivondronam-ben'ny eveka ao Etazonia no hitarika ny sorona masina. Aorian'ny sorona masina kosa dia isa avetrany ny ora iray ivavahana ho an'ny aina, fiarovana ny aina miaraka amin'ny diabe eukaristika, fitsahoana ny sakaramita masina ary ny fanaovana ny rozery masina. Ny zoma 5 janoary amin'ny 8 maraina moa ny lamesa famaranana antietsika any Etazonia ity ka i Monseigneur Earl Fernandez eveka ny Colombia no hitarika ny sorona masina. Andeha mivantana amin'ny ainao manjery sy ny tambadota serasera, misy anatoerana ihany koa moa ny hetsika rehetra atao.
Izay ny fiarantsika tamin'ity takariva ity. Mankasitraka anao ny ara-dalana taminay. Misaotra indreo namanana anampy tamin'ny fanatodisana sy ny fikaroam-baovao teo Malala, Mirambola ary Fabien. Dia manao ny mandrapitafa veloma tompoko.